ድሕሪ ምጅማር ስርዓተ ሜዲኬር እቲ ዝዓበየ ፖሊሲ ጥዕና ተባሂሉ ተመጒሱ እዩ። ሃገራዊ ኢንሹራንስ ንክልና ወይ ዘ ናሽናል ዲስኣብሊቲ ኢንሹራንስ ስኪም ወይ ኤንዲኣይኤስ ነቶም ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ቀዋምን ርኡይን ስንክልና ኣጋጢሞዎም መዓልታዊ ዓመታት ህይወቶም ከየስተማቕሩ ዝተሓረሙ ንምሕጋዝ ዝዓለመ መደብ እዩ። እቲ ፖሊሲ ብመንግስቲ ለበር ካብ 2012 እዩ ቆይሙ። ካብ ወርሒ ሓምለ ናይ 2016 ድማ በብቕሩብ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኣውስትራልያ ተባፂሑ። ይኹን እምበር ውሃብቲ ኣገልግሎት ከም ዝገልጽዎ እቲ ኢንሹራንስ ነቶም ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይኮነ ድሕረ ባይቶኦም ዝመፁ ሰባት ክረብሕሉ ብዙሕ ነገር ክግበር ኣለዎ። ስንክልና ካብቲ ሰባት ዘለዎም ዓቕሚ ከይጥቀሙን ዝተማልአ ህይወት ከይነብሩን ክገቲ የብሉን። እዚ ናይ ኤንዲኣይኤስ ኣገባብ ናይ ኢንሹራንስ ንምሉእ ህይወት ዝዓለመ ኣብቲ ፈለማ ናይ ስንክልና ዓመታት ብዙሕ ወፍሪ ብምግባር ኣብ ዳሕረዋይ ህይወቶም ከይጉድኡ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ ተሃንዲሱ። እዚ ዕማም ናይ ኮመንዌል ዝወኪል ሃገራዊ ኢንሹራንስ ንስንኩላን ወይ ኤንዲኣይኤ እዩ ዝካየድ። ናይ ኤንዲኣይኤ ምክትል ዳይረክተር ኣብ ምውሳእ ማሕበረሰባት ናይ ቪክቶርያ ኖርዝ ዝኾነት ሳሻ ጀምስ እዚ ከመይ ከም ዝሰርሕ ተብርህ።
Disability Insurance Scheme is a scheme that provides opportunity for people with disability in Australia to participate socially in the community. እዚ ነሃግራው
ኢንሹራንስ ኣካል ስንኩላን ኣገልግሎት እቶም ኣብ ኣውስትራልያ ስንክልና ዘለዎም ካብ ማሕበረሰቦም ብማሕበራዊ ቁጠባዊ ብዘይገደብ ተሳትፎ ክገብሩ እቲ ንስንክልንኦም ዝግበር ደገፍ ድማ ምርጫን ምቁፅፃርን ዘግብር ዕድል ረኺቦም ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ህይወቶም ደገፍ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ መደብ እዩ። ሳይሞን ወዲ 43 ዓመት ኮይኑሎ ምስ ናይ ኣተሓሳስባ ስንክልና እዩ ተወሊዱ። ሶሻል ወርከር ኣዲኡ ዝኾነት ገብርኤለ ፋኪሪ ከም ትብሎ ሳይሞን ናይ ሙሉእ ግዜ ክንክን እዩ ዝደሊ። ወደይ ሳይሞን ሕጂ ወዲ 43 ዓመት ኮይኑሎ ናይ ኣእምሮኣዊ ኣተሓሳስባ ፀገም ሒዙ እዩ ተወሊዱ። ናይ እዝኒ ፅመትን ኦቲዝምን እውን ኣለዎ። ስለዚ ሳይሞን ኣይዛረብን እዩ ኣይሰምዕን እዩ። ቅድሚ 10 ዓመት ድማ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ኣማዕቢሉ። እዚ ማለት ንሓንሳብ ይዕገርግር፣ ንሓንሳብ ድማ ይስምብድ። ንሓንሳብ ኣዝዩ ኣብ ብርቱዕ ስምዒት ኣትዩ ኣይድቅስን። ንሓንሳብ ድማ ፀቕጢ ይገብረሉ እሞ ንእስራ መዓልትታት ካብ ዓራት ክወርድ ኣይደልን። ስለዚ ብዙሕ ጠለብ እዩ ዘለዎ። ገብርኤላ ፋኪሪ ብመንግስቲ ተፀዊዓ ምስ ናይ ከባቢኣ ኣዋሃቲ ኤንዲኣይኤ ተራኺባ ወዳ ብኸመይ ከም ዝሕገዝ ልዝብ ገይራ። ሳይሞን ኣብቲ ኢንሹራንስ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ምስቲ ኣብዚ እዋን ዝረኽቦ ዘሎ ኣገልግሎት ብምውሃድ ክንክን ክረክብ ትፅበት ድኡ። ኩሉ ካብ ዝተፈላለየ ምወላታት ናይ መንግስቲ ዝመፅ እዩ ዘሎ። እዚ ናይ ሃገራዊ ኢንሹራንስ ምስ ጀመረ ናይ ሳይሞን ጉዳይ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ማዕረ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝህቡኒ ተሰማሚዕና ኣለና። ኩሎም እቶም ዝርከቡ ዝነበሩ ሓገዛት ደው ኢሎም ብጥቕሉል ካብ ሓደ ካዝና ክመፅእ ክጅምር እዩ ማለት እዩ። ናይዚ ኣገልግሎት ተጠቀምቲ ከመይ ዝበሉ እዮም? እዚ ኤንዲኣይኤ ምስ ኮመንዌልት ስቴትስ ከምኡን ናይ ቴሪቶሪ መንግስታትን ናይ ኮሚኒቲ ትካላትን ብምትሕባር እዩ ኣገልግሎቱ ዝህብ። ግዝኣት ኤሲቲ እታ ናይ ፈለማ ነዚ ኣገልግሎት ዝተቐበለት ግዝኣት ኮይና ን575 ተጠቀምቲ ድማ ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡ ገይራ። ጋዜጣ ዘ ኣውስትራልያን ኣብ 15 ተጠቀምቲ ከም ዝፀብፅቦ ዝምልከቶም ተገልገልቲ ክሳብ ቦታ ዝርከብ ፅንሑ ተባሂሎም ተመሊሶም። ካብቶም ተጠቀምቲ ኤንዲኣይኤስ ምስ ሞትኡ ቦታ ዝርከብ ስለዚ ተራኹም ሓልው ተባሂሎም ኢሉ ፀብፂቡ። እዚ ጉዳይ ንገለ ማሕበረሰባት ክሕለፉ ኣጨኒቕዎም እዩ። ዘ ናሽናል ኤትኒክ ዲስኣብሊቲ ኣሊያንስ ወይ ኤንኢዲኤ እቲ ዝለዓለ ካብቶም ብባህልን ቋንቋን ዝተፈላለየ ማለት ካል ዝኾኑ ማሕበረሰባት ስንክልና ዘለዎም ንስድሮኦምን ንኣለይቶምን መሰላቶምን ድሌታቶምን ዝሕለቐሎም ትካል እዩ። ናይ ኤንኢዲኤ ሓላፊ ዳውኒ ክራምፊልድ ከም ዝብሎ ካብቶም መበቆላዊ ቋንቋም እንግሊዝ ዘይኮነ ነዚ ኣገልግሎት ንኽረኽቡ ብዙሕ ስራሕ የድል ኣሎ።
It's going to change the lives of people in Australia. It's going to change the lives of those people who live with disability for the better.
NDIS ጽቡቅ ሐሳብ እዩ። እቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ህይወቶም ዝቕይር እዩ። ነቶም ኣካለ ስንኩላን ዝኾኑ ህይወቶም ብፅቡቅ ክቕየር ዝገብር እዩ። እንተኾነ ዛጊት ን470,000 ሰባት ጥራይ እዩ ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ። ሶሻል ወርከርን ኣላይትን ዝኾነት ገብርኤለ ፋኪሪ ከምትሰምዖ ብዙሓት ሰባት ነቲ ገንዘብ ከምዘይረኽቦን ገለ ፕሮግራማት ድማ ኣይተመወላን። ብፍላይ ነቶም ሕፅረት ቋንቋ እንግሊዝ ዘለዎም ኣብዚ ክርስዑ ይኽእሉ።
What was interesting for me is that nobody was running courses for people who do not speak English.
እቲና ኣይዘደንቐኒ እቶም እንግሊዝ ዘይዛረቡ ዝምህሮም የለን። ምስቶም ኣነ ዝሰርሓሎም ስደተኛታትን መጻተኛታትን ስንኩላን ዘለዎም ዋላ ተርጎምቲ ኣምፂእካ እንተምሃርካዮም ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዝጎድሎም ይህሰ እዮም። ኣብ ቪክቶርያ ዘ ኣክሽን ኦን ዲስኣብሊቲ ዊዝ ኤትኒክ ኮሚኒቲስ ወይ ኤዲኢሲ ናይ ዚ ኣገልግሎት ኢንሹራንስ ኣገልግሎት ክህብ ዝተመዝገበ ትካል እዩ። ናይ ኤዲኢሲ ቀንዲ ሓላፊ ኬት ሄችስ ከም ዝብሎ
because of the lack of English they don't understand the system so they get a little bit anxious especially when they got to change over to the
ብምክንያት ሕፅረት ቋንቋ እንግሊዝ ነቲ ስርዓት ኣይርድኦን እዮም። ናብ ኤንዲኣይኤስ ክቐርቡ ከለዉ ቁሩብ ይደናገሩ። ብዙሓት ድማ ነቲ ክረኽቦ ዝፀንሕ ኣገልግሎት ዝስእንዎ ኮይኑ ይስምዖም። ስለዚ ናብ ኤንዲኣይኤስ ክኣትዉ የድሓርሕሩ። እቲ ካልእ ሓፁር እቲ ኣገባብ ኤንዲኣይኤስ ዝገብሮ ምፍላጥ መብዛሕትኡ ብማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ብዙሓት ካብ ዓማዊልና ድማ ኮምፒተር ዝጥቀሙ ይኮኑን። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ኣይረኽብዎን ዘለዉ። ስለዚ እቲ ዝበዝሕ ሓበሬታ ከም ብኤስቢኤስ ሬድዮ ወይ ቴሌቭዥን ኣቢሉ ብቋንቋኦም ዝመሓላለፍ ጥራይ እዩ። ኣባል ኤንዲኣይኤ ሳሻ ጀምስ ከምቲ መኽሮ ምስ ኤንዲኣይኤ ብቐጥታ ምርኻብ ወይ ምስ ከም ዘ ብራዘርሁድ ኦፍ ሴንት ሎረንስ ዝበሉ ናይ ኮሚኒቲ ትካላት ቀሪብካ ምዝራብ
ይግባእ። ኣብቲ
ንህቦ ናይ ኮሚኒቲ ሓበሬታ ኣስተምህሮታት ፈሪሖም ክቐርቡ ዘይደልዩ ኣብቲ ናትና ዌብሳይት ብዛዕባ ናይ ኮሚኒቲታት ሓበሬታ ትምህርትታት ዝርዝር ስለ ዘሎ ንዕኡ ክውከሱ ነተባብዕ። ኣባል ኤንኢዲኤ ዝኾነ ዳውኒ ክራምፊልድ ብወገኑ ንኤንዲኣይኤ ቀሪብካ ጉዳይካ ምግላጽ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ።
There's a lot of disinformation in the community. I think there are a lot of people who know about it but don't know everything. So I think people are better.
ማሕበረሰባት ብዙሕ ሕፅረት ሓበሬታታት ከም ዘሎ ይስማዓኒ። ብዙሓት ሰባት ብዛዕባኡ ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ንኹሉ ነገር ናቱ ኣይፈልጥዎን እዮም። ከምዚ ዝመስለኒ ሰባት ናብቲ ምንጪ እቲ ፍልጠት ናብ ዝኾነ ቦታ ቀሪቦም ንኣባላት ኤንዲኣይኤስ ብቐጥታ ከዘራርብዎም ኣለዎም። ኣስተርጓም ምሕታት እቲ ኣገልግሎት ኢንሹራንስ ናይ ስንኩላን ከመይ ከም ዝሰርሕ ሙሉእ ኣፍልጦ ከይህብ ይኽእል እዩ። ናይ ሶሻል ወርከርን ኣላይትን ገብርኤል ብዛዕባ እዚ ትህቦ ምክሪ ኣለዋ። ንሱ ድማ እቶም ዝሕግዝኹም ሰባት ሒዝኩም ብምኻድ እቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ርኸቡ። ብድሕሪ እዚ እቲ ዘድልየኩም ኣገልግሎታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
either from their child's school or day placement
ዝፈልጥዎም ሰባት ካብ ቤት ትምህርቲ ደቆም ክኸውን ይኽእል ወይ ምስ ዝኾነ ኣገልግሎት። ምክንያቱ ኣደ እንተኾንካ ንሓንሳብ ስምዒታውን ክትሓርቕን ትኽእል። ስለዚ ኣብቲ ናይ ሓበሬታ ኣኼባ ሓጋዚ ሰብ ምዝህሉ ጽቡቕ ይኸይድ። እዚ ዘ ናሽናል ዲስኣብሊቲ ኢንሹራንስ ስኪም ከም ዝገልጾ እቶም ደቆም ወይ ኣባል ቤተሰቦም ክውለዱ ከለዉ ወይ ምስ ዓበዩ ርኡይ ስንክልና ኣጋጢሞም እሞ ድማ እዚ ስንክልና ንመዋእል ምስኦም ምስ ዝነብር ኣብ ዝደለይሉ እዋን እቲ ዝደልይዎ ደገፍ ክረኽቡ እዮም። በዚ ድማ ኣውስትራልያውያን ናይ መንፈስ ዕረፍቲ ረኺቦም ኣለዉ። እዚ ድማ እዩ ገብርኤላ ፋካሪ ክትምነየ ነገር።
I'm hoping and praying that under this new scheme they will look at my age, look at my health and my husband's health, look at the age of my son.
በዚ ሓድሽ መደብ ዕድመይ ጥዕናይ ጥዕና ሰብኣይ ዕድመ ወደይ ኣብ ግምት ኣትዮም ድሕሪ ደጊም ንወደይ ከኣልዩ ከምዘይክእል ተረዲኦም ገለ መደብ ከውፅኡለይ ተስፋይን ጸሎተይን እዩ። ወደይ ኣብ ግቡእ ኩነታት ክእለን ናይ ኤንዲኣይኤስ ሕልመይን ዕላማይን ድማ ክሰምር እየ ዝፅበ ዘለኹ። ብዛዕባ NDIS ክትፈልጡ እንተደሊኹም ኣብ ከባቢኹም ኣብ www.ndis.gov.au ወይ ኣብ 18 ባዶ ባዶ 8 ባዶ ባዶ 11 ባዶ ደዊኢልኩም ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታውን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ጠቂና ኣለና። ኣብኡ ብምውካስ ዘድልየኩም ሓበሬታ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።
SBS ሬድዮ ዜናታት፣ እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ። sbs.com.au/ትግርኛ